Οδηπορικό στη ζωή. Μια ευκαιρία να δούμε και να σκεφτούμε για το πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε τα θαυμάσια λόγια του Θεού στη ζωή μας. Ένα οδηπορικό που κάθε μέρα, σε κάθε βήμα, θα εμπλουτίζουμε τη γνώση μας για το Θεό και θα εξοπλιζόμαστε με τις διαθέσιμες δυνάμεις Του. Κάθε μέρα λοιπόν, την ίδια ώρα, δίνουμε ραντεβού για ένα οδηπορικό στη ζωή. Αγαπητοί μας φίλοι, γεια σας. Είμαι ο Θοδωρής Καλογερόπουλος και σας παρουσιάζω τη σημερινή εκπομπή μας «Οδηπορικό στη ζωή».
Αν και ο Ιησούς Χριστός είναι γνωστός στους περισσότερούς μας, εν τούτης μέσα στις ανάγκες της ζωής εύκολα ξεχνάμε τα λεγόμενά Του. Σήμερα λοιπόν σας δίνουμε την ευκαιρία να αποκτήσετε ένα δώρο από εμάς και από το οδηπορικό στη ζωή. Εάν λοιπόν τηλεφωνήσετε στο 801 1111 897 θα σας αποστείλουμε ένα DVD με την ταινία Ιησούς δωρεάν. Η ταινία είναι βασισμένη στο Κατά Λουκά Ευαγγέλιο και παίζει σε όλα τα DVD players. Η προσφορά ισχύει και για βιντεοκασέτα αντί για DVD. Τηλεφωνήστε λοιπόν τώρα στο 801 1111 897 για να αποκτήσετε την δωρεά προσφορά της ταινίας Ιησούς σε DVD ή βιντεοκασέτα. Επαναλαμβάνω, 801 1111 897 και καλή θέαση!
Και τώρα το σημερινό μας ανάγνωσμα από το Ευαγγέλιο, τον Άγιο Λόγο του Θεού. Εκφωνεί ο Νίκος Χαριτονίδης.
Από το βιβλίο του Ναούμ, από το τρίτο κεφάλαιο. Όσοι σε βλέπουνε θα φεύγουνε μακριά σου και θα λένε πώς ερημώθηκε η Νίνεβη, ποιος θα τη λυπηθεί, κανείς δεν θα βρεθεί να σε παρηγορήσει. Νομίζεις πως η τύχη σου θα είναι καλύτερη από των Θηβών, της πολιτείας που βρίσκεται κοντά στον Νείλο και έχει πολλές θάλασσες γύρω της για προστασία. Αιθίωπες και Αιγύπτιοι αναρρύθμιτοι ήταν οι υπερασπιστές της. Άνθρωποι από την Πουτ και Λίβη ήταν οι συμμαχοί της. Κι ωστόσο οι κάτοικοί της στην εξορία οδηγηθήκανε. Αλυσοδέσαν οι κατακτητές τους άρχοντές της και τους μοιράστηκαν με κλήρο μεταξύ τους. Τα νήπια τα θανάτωσαν στον δρόμο τις γωνιές. Έτσι κι εσύ το ποτήρι θα πιείς της οργής του Κυρίου και θα μεθύσεις με αυτό. Μάταια θα ψάχνεις να βρεις καταφύγιο για να γλιτώσεις από τον εχθρό. Τα φρούρια σου όλα θα είναι σαν τις σικές και οι υπερασπιστές τους σαν σίκα παραγινωμένα. Όταν κανείς τεινάξει τη σικιά, τα σίκα θα πέσουν κατευθείαν στο στόμα του. Οι ισχυροί άντρες σου θα γίνουν γυναικούλες. Η χώρα σου θα μείνει απροστάτευτη, ανοιχτή στους εχθρούς σου. Τα φρούρια σου θα τα καταφάει η φωτιά. Φρόντισε, Νινεβή, να έχεις αποθέματα νερού για την πολιορκία. Ενίσχυσε τα τείχη σου. Κάνε λάσπη και καλούπια για να φτιάξεις πλήθρες. Και ενώ αυτά θα κάνεις, θα σε αφανίσει η φωτιά. Ο πόλεμος θα σε εξολοθρεύσει. Όσο κι αν έχουν γίνει οι κάτοικοί σου πολυάριθμοι σαν τις ακρίδες, θα φανιστούν όπως τα χόρτα απ' τις ακρίδες. Οι έμποροι σου ήταν περισσότεροι και απ' του ουρανού τα αστέρια. Αλλά χαθήκαν ξαφνικά, σαν τις ακρίδες που φτερά απλώνουν και πετάνε. Οι επόπτες σου ήταν σαν τις ακρίδες και οι διοικητές σου σαν κοπάδια ακριδωμάνες που κάθονται με κρύον καιρό πάνω στους φράχτες. Βγαίνει ο ήλιος και πετούν. Κανείς δεν ξέρει κατά που πάνε. Κοιμήθηκαν για πάντα οι άρχοντές σου, τον Ασσυρίων βασιλιά. Οι στρατηγοί σου δεν σαλεύουν πια. Οι πολεμιστές σου έχουν σκορπίσει στα βουνά. Δεν είναι κανείς να τους συνάξει. Δεν βρίσκουν γιατριά τα τραύματά σου και έχεις θανατηφόρες τις πληγές. Εκείνοι που μαθαίνουν τα όσα έπαθες χειροκροτούν από τη χαρά τους, γιατί από την επίμονη σκληρότητά σου ποιος ξέφυγε.
Καλοί μας ακροατές, σας ευχόμαστε η εκπομπή μας «Οδηπορικός στη ζωή» να σας χαροποιεί και να σας προσφέρει μια νέα προοπτική στη ζωή, στην αχαλήνωτη εποχή μας. Ο Λόγος του Θεού είναι πάντα επίκαιρος και χρήσιμος και βοηθάει οποιονδήποτε και οποιαδήποτε ασχολείται με Αυτόν. Σας παρακαλούμε να μας τηλεφωνήσετε και τώρα αν γίνεται στο 801 1111 897 που η χρέωσή του είναι σαν μονάδα τοπικού τηλεφώνου για να μας πείτε τη γνώμη σας και τις εντυπώσεις σας που πολύ μας ενδιαφέρουν για την εκπομπή μας «Οδηπορικός στη ζωή». Περιμένουμε τα νέα σας λοιπόν στο 801 1111 897, επαναλαμβάνω 801 1111 897. Καλή σας μέρα!
Και τώρα η βιβλική μας μελέτη που εκφωνεί και επιμελήθηκε ο Αργύρης Πέτρου, διδάκτορ ποιμαντικής θεολογίας.
φίλοι μου, αυτό είναι το τελευταίο μήνυμα πάνω στο βιβλίο του προφήτη Ναούμ. Είμαστε στο τρίτο κεφάλαιο και θα δούμε ότι εδώ ο Θεός δικαιολογεί την κρίση που θα επιτρέψει να ξεσπάσει πάνω στην Νεβή λόγω της ζωής τους. Ας ακούσουμε τα λόγια του ίδιου του προφήτη. «Κοίτα, οι καβαλάριδες ορμούν, οι λόχες αστροποβολούν, πλήθος οι πληγωμένοι, σωρός τα πτώματα, αναρρύθμιτοι νεκροί, σκοντάφτουν πάνω στους σκοτωμένους». Ο αριθμός των νεκρών είναι απίστευτος. Σας βεβαιώνω πως εάν μια καλά τοποθετημένη βόμβα ριχνόταν σε οποιοδήποτε σημείο της χώρας, θα βλέπατε τα ίδια αποτελέσματα. Στα εδάφια 3 και 4 βλέπουμε τι ήταν αυτό που χαρακτήριζε την εξωτερική κατάσταση Νεβή. Υπήρξαν ένα πολύ βίαιο και σκληρό έθνος και τώρα θέριζαν αυτό που είχαν σπείρει. Διαβάζω και το εδάφιο 4. «Και όλα αυτά εξαιτίας της Νεβή, της πόρνης και της μάγισσας, που σαγηνεύει με τα κάλλη της και τις μαγείες της στα έθνη». Η πόλη της Νεβή εδώ παρομοιάζεται με πόρνη. Η γοητεία αναφέρεται εδώ δύο φορές. Μιλάμε εδώ για την ιδολατρία της. Ο Απόστολος Παύλος μας θυμίζει ότι πίσω από ένα είδωλο βρίσκεται ο Σατανάς. Πίσω από την ιδολατρία κάτι σατανικό. Και σήμερα με μεγάλη απορία βλέπουμε ανθρώπους να παραδίδονται σε πράγματα σκοτεινά, μαγείες και άλλα, λατρείες δαιμονίων. Είναι απίστευτο, για παράδειγμα, πόσοι πολλοί άνθρωποι πάνε στο περίπτερο και αγοράζουν περιοδικά για να δουν το οροσκόπιό τους και ακολουθούν να το πιστεύουν πιστά. Πόσοι άνθρωποι κουβαλάνε μαζί τους φυλαχτά αντικείμενα για καλή τύχη, μικρές κούκλες μαγείας και άλλα παρόμοια πράγματα. Και αυτό αυξάνει με αρματώδεις ρυθμούς σε μια ελιστική εποχή και μια κουλτούρα που πιστεύει ότι έχει ξεφύγει από όλα αυτά, αλλά στην πραγματικότητα επιστρέψει στα παλιά. Είναι ακριβώς η ίδια κατάσταση στην οποία είχε επιστρέψει η πόλη της Νεβή. Και ο Θεός λέει ότι δικαιώνεται με την κρίση του για αυτή την πόλη εξαιτίας της πορνείας και της μαγείας της. Το βιβλίο της Αποκάλυψης μας λέει ότι όταν φτάσουμε στο τέλος αυτής της εποχής, η θρησκεία θα έχει μετατραπεί σε μια πόρνη. Είμαι της γνώμης ότι μπορούμε ήδη να δούμε την κίνηση προς αυτήν την κατεύθυνση. Και βέβαια θα πρέπει να υπενθυμίσουμε ότι το σημάδι του υπερφυσικού δεν σημαίνει ότι είναι και σωστό, θεόπνευστο, άγιο, γραφικό. Θα πρέπει να εξετάζουμε τέτοιες εκδηλώσεις πολύ προσεκτικά. Γιατί οι υπερφυσικές εκδηλώσεις δεν έχει μόνο ο Θεός, αλλά έχει και ο σκοτεινός κόσμος. Ο Σατανάς θα μιμηθεί και θα αντιγράψει με κάθε δυνατό τρόπο τα γνήσια πράγματα του Θεού. Ο Θεός μας εξηγεί το λόγο για τον οποίο έκρινε την Νεβή. Δικαιώνει τις ενεργείες του που οδήγησαν την καταστροφή αυτής της πόλης. Τώρα κάνει την παρακάτω πολύ θαυμαστή δήλωση στο εδάφιο 5. «Φυλάξουν οι Νεβοί, έρχονται κατά πάνω σου», λέει ο Κύριος του Σύμπαντος. «Θα σου σηκώσω το χιτώνα ως το πρόσωπο και στα έθνη τη γύμνια σου θα δείξω. Θα δούνε την κατάντια σου». Εδώ είναι η δεύτερη φορά που λέει ο Θεός στη Νεβή ότι εγώ είμαι εναντίον σου. Η Ασσυρία ήταν ένα έθνος όχι αθεϊστικό αλλά πολυθεϊστικό. Η Ασσυρία παραδόθηκε στην ιδολατρία. Όμως όπως είπαμε, σύγχρονες εκφάνσεις της μαγείας και της ιδολατρίας έχουν εμφανιστεί στον κόσμο μας ξανά. Μοντέρνοι άνθρωποι ανακαλύπτουν ότι κάτι υπάρχει στη μαγεία. Και πολλοί από ανώτερες κοινωνικές θέσεις. Πολύ συχνά ακούμε για αστέρες του κινηματογράφου ή ακόμα για ανθρώπων με μεγάλη οικονομική απήχηση που απευθύνονται σε μάντις που διαβάζουν οροσκόπια και προσπαθούν να ερμηνεύσουν το μέλλον. Οι άνθρωποι θέλουν να μάθουν το μέλλον. Όμως ο Θεός είπε στην Νεβή, μια πόλη βαθιά βουλιαγμένη στην ιδολατρία, εγώ είμαι εναντίον σου. Και τι θα κάνει ο Θεός? Θα αποκαλύψει τη γύμνια της. Ο πολιτισμός της Ασσυρίας έχει πέσει πολύ χαμηλά, αλλά και σήμερα τα πράγματα δεν πάνε καλύτερα. όπου πολλές φορές εσχρά πράγματα, πολύ αμαρταλά, πολύ προκλητικά, επιδεικνύονται ως μορφές τέχνης. Ο Θεός μιλάει εδώ για την ντροπή που θα φέρει στην Εβή. Είσαι πόρνη και θα αποκαλύψω ποια είσαι. Όλες τις βρωμερές λεπτομέρειες όσων κάνεις. Και ό,τι υποσχέθηκε ο Θεός το έκανε. Η Ασσυρία κατέρευσε. Αυτό το μεγάλο έθνος, ο μεγάλος πολιτισμός, με πολλά πλούτη, με μεγάλη ισχύ, μετατράπηκε σε στάχτες και δεν αναστηλώθηκε ποτέ ξανά. Ο Θεός είπε και το έκανε. Θα ρίξω πάνω σου βρωμιές. Θα σε ντροπιάσω. Θα σε διαπομπεύσω. Ο Θεός λέει, εγώ θα σε γκρεμίσω, είμαι εναντίον σου, θα σε εκθέσω στον κόσμο, θα δουν όλοι ποιος είσαι. Για να σκαφές οι οποίες έχουν φέρει στο φως αυτόν τον τρανό πολιτισμό, ανακαλύπτουν ότι όλα αυτά που γράφονται εδώ είναι έγκυρα. Το βιβλίο του Ναούμ είναι μια πολύ ζωντανή προφητεία, η οποία δόθηκε πολύ καιρό πριν εκπληρωθούν αυτά τα πράγματα. Και αυτό είναι θαυμαστό, δεν είναι? Όλη αυτή η περιγραφή που δίνεται εδώ είναι κάτι που δεν μπορούμε απλά να προσπεράσουμε, καθώς βρίσκει εφαρμογή στην εποχή μας. Το βιβλίο του Ναούμ αποκαλύπτει τη μέθοδο του Θεού στην αντιμετώπιση των εθνών όταν πέφτουν τόσο χαμηλά. Ο Θεός δεν άλλαξε μεθόδους, και αφού δεν άλλαξε, θα βρούμε τον μπελά μας, μεγάλο μπελά φίλοι μου, και πρέπει να ευχόμαστε για το λαό μας. Ο Θεός αποκαλεί την πόλη αυτή πόρνη και λέει ότι πρόκειται να αποκαλύψει όλη τη την τροπή, τη βρωμιά, την ατίμια αυτού του πολιτισμού στα μάτια όλων των κόσμων. Και αυτό θα ήταν το τέλος της μεγάλης ασσυριακής αυτοκρατορίας. Όσοι σε βλέπουνε θα φεύγουν μακριά σου και θα λένε πώς ερημώθηκε η Νεβή, ποιος θα τη λυπηθεί, κανείς δεν θα βρεθεί να σε παρηγορήσει. Με άλλα λόγια, ο Θεός λέει, πού θα μπορέσω να βρω ανθρώπους οι οποίοι θα έρθουν να κλάψουν για αυτή την πόλη? Κανείς δεν θα θρηνήσει για την πόλη αυτή. Κανείς δεν θα κλάψει για αυτήν. Δεν θα υπάρξουν άνθρωποι που θα θρηνήσουν για αυτήν. Αυτή είναι μια πολύ λυπηρή κατάσταση. Όπως τραγική κατάσταση είναι κάποιων ανθρώπων που πεθαίνουν και θάβονται και δεν υπάρχει ένας άνθρωπος εκεί να τους κλάψει. Ο Θεός είπε ότι δεν θα υπάρχουν άνθρωποι να θρηνήσουν στην κηδεία της Νεβή. Ο Ναούμ προφήτευσε ότι ολόκληρος ο κόσμος θα πανηγυρίσει εκείνη τη μέρα. Και πραγματικά έτσι έγινε. Όταν ο Θεός το είπε αυτό μέσω του Ναούμ, κανείς δεν το είχε πιστέψει. Παρά μόνο οι λίγοι που θα πίστευαν και θα εμπιστεύονταν τον Θεό. Δεν μπορούσε να το αποδείξει. Ήταν κάτι που έπρεπε να βασιστούν με πίστη. Όμως τελικά όλα έγιναν ακριβώς όπως τα είχε πει ο Θεός. Νομίζεις πως η τύχη σου θα είναι καλύτερη από των Θηβών, τις πολιτείες που βρίσκεται κοντά στον ύλο και έχει πολλές θάλασσες γύρω της για προστασία? Εδώ μιλάει ο Ναούμ για την πρωτεύουσα της Άνω Αιγύπτου. Ήταν η πρωτεύουσα των Φαραώ από την 18η ως την 20η δυναστεία, μια περήφανη πόλη ότι είχε την ίδια αρχιτεκτονική με τους Έλληνες και τους Ρωμαίους. Οι Έλληνες την αποκαλούσαν Διόπολη, επειδή το Αιγυπτιακό αντίστοιχο του θεού Δία λατρευόταν εκεί. Ήταν εγκαταστημένη στις δύο όχθες του ποταμού Νείλου. Στη δική όχθη υπήρχαν φημισμένοι ναοί της Καρνάκ και του Λούξορ. Ο Όμηρος, ο πρώτος Έλληνας ποιητής, αναφέρει ότι η πόλη είχε 100 πύλες. Τα μνημεία της απλωνόταν σε μια ακτίνα 40 χιλιόμετρων. Ο Αμών, ανώτερος θεός των Αιγυπτίων, απεικονίζονταν σε αιγυπτιακά κείμενα ως μια φιγούρα με ανθρώπινο σώμα και κεφάλι κρυαριού. Η κρίση αυτό το άθεο και ειδωλατρικό έθνος είχε προβλεφθεί από τον Ιερεμία στο κεφάλαιο 46, εδάφιο 25, και από τον Ιεζεκίλ στο κεφάλαιο 30, εδάφια 14-16. Οι Θήβες βρισκόταν σε ευνοϊκή θέση ανάμεσα στα κανάλια του Νείλου, με τον ίδιο τον ποταμό ως προστάτη. Ο Νείλος μοιάζει με θάλασσα όταν υπερχιλίζει τις όχθες του μια φορά το χρόνο. Η Νινεβή μπορεί να δει τη μοίρα της μέσα στην κατάληξη εκεί στις Θήβες, καθώς η ίδια δεν είναι καλύτερη από αυτή την τρανή πρωτεύουσα της Αιγύπτου. Ο Θεός λέει στην Νεβή ότι η πόλη των Θηβών θα έπρεπε να αποτελέσει παράδειγμα για την Ασσυριακή αυτοκρατορία. Οι Ασσύριοι είναι εκείνοι που είχαν καταστρέψει τη Θήβα, μια μεγάλη πόλη που έμοιαζε απροσπέλαστη. Φαινόταν ότι κανείς δεν μπορούσε να καταλάβει, αλλά οι Ασσύριοι την κυρίευσαν και την κατέστρεψαν. Αυτό θα έπρεπε να έχει αποτελέσει παράδειγμα για τους Ασσύριους. Ο Θεός είχε κρίνει τη Θήβα και τώρα δικαιώνει την απόφασή του να κρίνει την Νεβή. Ενώ η μετάφραση αποδίδει λέξη θάλασσες, στην πραγματικότητα μιλάμε για μεγάλη ποσότητα νερού. Όταν ο ποταμός Νείλος υπερχείλιζε την εποχή των πλημμυρών, έμοιαζε με ωκεανό. Η Θήβα ήταν κτισμένη με τέτοιο τρόπο ώστε την εποχή των πλημμυρών δεν δεχόταν καθόλου νερά. Αντιθέτως, το νερό λειτουργούσε σαν μια φυσική προστασία για την πόλη. Αιθίωπες και Αιγύπτιοι αναρρύθμιτοι ήταν οι υπερασπιστές της. Άνθρωποι από την Πουτ και Λίβοι ήταν οι σύμμαχοί της. Αυτοί ήταν οι σύμμαχοι της Θήβας, οι οποίοι κατοικούσαν περιμετρικά της χώρας. Η πόλη των Θηβών, κάποτε πρωτεύουσα της αυτοκρατορίας της Αιγύπτου, ένιωθε ότι ποτέ δεν θα έπεφτε, επειδή υπήρχε μια τεράστια έρημος από τις δυο τις πλευρές, ο Νείλος ποταμός από την άλλη την προστατεύε, ενώ είχε σύμμαχους στα βόρεια και στα νότια. Πώς μπορούσε κανείς να την προσεγγίσει? Όμως οι Ασσύριοι τα κατάφεραν. Οι Ασσύριοι με τη σειρά τους ένιωθαν ότι ήταν ανίκητοι τη δική τους εποχή. Και σήμερα εμείς νιώθουμε ότι είμαστε ανίκητοι, γιατί έχουμε τους δικούς μας εξοπλισμούς και μπορούμε να υπερασπιστούμε τη χώρα μας. Φίλοι μου, είναι φοβερό να έρθει η κρίση του Θεού για ένα έθνος. Η καλύτερη άμυνα δεν είναι απλώς τα στρατιωτικά, αλλά είναι η στροφή προς τον Θεό. Κι ωστόσο οι κάτοικοί της στην εξουσία οδηγηθήκανε. Αλυσοδέσαν οι κατακτητές τους άρχοντές της και τους μοιράστηκαν με κλήρο μεταξύ τους. Τα νήπια τα θανάτωσαν στον δρόμο της γωνίας. Έτσι κι εσύ το ποτήρι θα πιείς της οργής του Κυρίου και θα μεθύσεις με αυτό. Μάτια θα ψάχνεις να βρεις καταφύγιο και να γλιτώσεις από τον εχθρό. Αυτό είχε κάνει η Ασσυρία στις Θήβες και τώρα θα γινόταν το αντίστροφο. Σας θυμίζω πως ο Θεός προειδοποιεί. Μην πλανιέστε. Ο Θεός δεν εμπέζεται. Επειδή ό,τι και αν σπείρει ο άνθρωπος, αυτό και θα θερήσει. Οι Ασσύριοι θα προσπαθήσουν να ενισχύσουν το θάρρος τους μεθώντας. Αλλά αυτό δεν τους βοηθήσει ούτε στο ελάχιστο. Τα φρούρια σου όλα θα είναι σαν τις σικές και οι υπερασπιστές τους σαν σίκα παραγινωμένα. Όταν κανείς τεινάξει τη σικιά, τα σίκα θα πέσουν κατευθείαν στο στόμα του. Οι ισχυροί άνδρες σου θα γίνουν γυναικούλες. Η χώρα σου θα μείνει προστάτευτη, ανοιχτή στους εχθρούς σου. Τα φρούρια σου θα τα καταφθάει η φωτιά. Παλιότερα είχα μια σικιά στον κήπο μου. Όταν τα σίκα ορίμαζαν, το μόνο που χρειαζόταν να κάνω είναι να αγγίξω ένα κλαδί και όλα τα σίκα άρχισαν να πέφτουν κάτω. Ακριβώς αυτό λέει ο Ναούμ στην Νεβή. Όλες οι αμυνές σου είναι έτσι. Τη στιγμή που θα εισβάλλει ο εχθρός, θα μπορέσει να τις διασπάσει πολύ γρήγορα. Η κεντρική ιδέα είναι πως οι άνδρες από το φόβο τους θα ενεργούν σαν γυναίκες. Φρόντισε η Νεβή να έχεις αποθέματα νερού για την πολιορκία. Ενίσχυσε τα τείχη σου. Κάνε λάσπη και καλούπια για να φτιάξεις πλήθρες. Και ενώ αυτά θα κάνεις, θα σε αφανίσει η φωτιά. Ο πόλεμος θα σε εξολοθρεύσει. Όσο και να έχουν γίνει οι κάτοικοί σου πολύ άριθμοι σαν τις ακρίδες, θα φανιστούν όπως τα χόρτα από τις ακρίδες. Οι έμποροι σου ήταν περισσότεροι και από του ουρανού τα άστρα, αλλά χάθηκαν ξαφνικά σαν τις ακρίδες που φτερά απλώνουν και πετάνε. Οι επόπτες σου ήταν σαν τις ακρίδες και οι διοικητές σου σαν κοπάδι ακριδομάνες που κάθονται με κρύον καιρό πάνω στους φράκτες. Βγαίνει ο ήλιος και πετούν. Κανείς δεν ξέρει πού πάνε. Την τελευταία στιγμή οι Ασσύριοι θα ξεκίναγαν να κτίσουν ένα τείχος για να προστατευτούν. Θα ζέσταναν νερό, το οποίο μετέφεραν στην κορυφή του τείχους της πόλης. Έχυναν καλούπια. και προσπαθούσαν να πάνε πιο ψηλά το τείχος. Αλλά ο εχθρός συνέχιζε να σκαρφαλώνει. Σύντομα όλα αυτά θα τα έπαιρνε κάτω στο έδαφος το νερό του ποταμού. Ο Ναούμ προφητεύει, θα προσπαθήσουν να φέρουν ενισχύσεις, αλλά αυτές δεν θα επαρκέσουν. Κάθε χρόνο ο εθνικός τους πλούτος αυξάνονταν και ήταν πράγματι καλοί έμποροι, αλλά σύντομα όλα αυτά έφτασαν στο τέλος. Όταν ήρθε η ώρα, οι ηγέτες θα κατάφεραν να ξεφύγουν, αλλά μόνο με μικρή απόσταση. Κοιμήθηκαν για πάντα οι αρχοντές σου, τον Ασσύριον βασιλιά. Οι στρατηγοί σου δεν σαλεύουν πια. Οι πολεμιστές σου έχουν σκορπίσει στα βουνά. Δεν είναι κανείς να τους συντάξει. Δεν βρίσκουν γιατριά τα τραύματά σου. Και έχεις θανατηφόρες τις πληγές. Εκείνοι που μαθαίνουν το όσα έπαθες χειροκροτούν από τη χαρά τους. Γιατί από την επίμονη σκληρότητά σου ποιος ξέφυγε? Η ηγεσία της Ασσυρίας αποδυναμώθηκε σε τέτοιο σημείο ώστε δεν προσπάθησαν καν ξανά να κυβερνήσουν το έθνος. Μήπως τις μέρες μας δεν χαρακτηρίζει έλλειψη ηγεσίας? Δεν υπάρχει έλλειψη πραγματικής ηγεσίας σε όλα τα επίπεδα. Ποιους εκλέγουμε? Ανθρώπους με μεγάλα λόγια. Όλα αυτά που λέει ο Θεός στην Ασσυρία δεν ταιριάζουν σε εμάς, Γάντι? Η τραγωδία των ημερών μας είναι η απομάκρυσή μας από το Θεό, καθώς και η απόρριψη του Ιησού Χριστού, του πρίγκιπα της ειρήνης, του σωτήρα του κόσμου. Ο λαός της Ασσυρίας είχε αμαρτήσει ξανά και ξανά. Είχε ένα φοβερό τρόπο ζωής. Όταν οι άνθρωποι θέλουν να δείξουν με το δάχτυλο το Θεό και να πούν ότι έχει άδικο, ότι επιτρέπει το κακό και δεν κάνει κάτι να το σταματήσει, εκείνος απαντάει: «Εγώ πράγματι κάνω κάτι γι' αυτό». Φίλοι μου, μπορείτε να κοιτάξετε γύρω σας σήμερα και να δείτε όλη την αδικία που είναι σε εξέλιξη. Αλλά ο Θεός κάνει κάτι γι' αυτό. Ο Θεός είναι δίκαιος και αγαθός. Ήταν Θεός αγάπης ακόμα και όταν κατέστρεψε την Ευή και την καθάρισε προσώπου γης. Εξαφανίστηκε από το χάρτη. Και ο Θεός ανέλαβε την πλήρη ευθύνη για την κρίση που επήλθε πάνω της. Και στο κεφάλαιο αυτό μας έδωσε τους λόγους. Πάντο ο Θεός, όταν επιτρέπει μια κρίση, έχει τους λόγους του. Εμείς δεν τους ξέρουμε, αλλά έχει εκείνος τους λόγους του. Ο καλύτερος τρόπος να αντιμετωπίσουμε την κρίση του Θεού ως αμαρτωλή είναι να ζήσουμε τη μετάνοια, να αναγνωρίσουμε την αμαρτωλότητά μας και να καταφύγουμε στη χάρη και στο έλεος του Θεού εν Χριστώ Ιησού, γιατί αυτός ήρθε ώστε να μπορέσουμε να βρούμε εμείς τη χάρη και το έλεος, ώστε να μπορέσουμε εμείς οι αμαρτωλοί να γίνουμε παιδιά του Θεού. Και με αυτόν τον τρόπο, φίλοι μου, κλείνουμε τη μελέτη μας στην προφητική αυτή γραφή στο βιβλίο αυτό του Ναούμ. Μέχρι την άλλη φορά που θα συνεχίσουμε ένα άλλο βιβλίο, γεια σας και ο Θεός να είναι μαζί μας.
Αγαπητοί μας ακροατές, ευχόμαστε τούτη μισάωρη καθημερινή εκπομπή να σας βοήθησε να εκτιμήσετε και να κατανοήσετε καλύτερα το Λόγο του Θεού. Αρκετά από τα κείμενα είναι παρμένα από την Αγία Γραφή, δηλαδή την Παλαιά και Καινή Διαθήκη. Εάν έχετε μια Καινή Διαθήκη στο σπίτι σας, σας παρακαλούμε διαβάζετε την καθημερινά. Εάν δεν έχετε, με χαρά να σας στείλουμε μία δωρεάν στη Δημοτική, εγκεκριμένη από τις Χριστιανικές Εκκλησίες, δηλαδή την Ορθόδοξη, την Καθολική και τη Διαμαρτυρόμενη. Πάρτε τηλέφωνο τώρα, με χρέωση μόνο αστικής κλήσης στο 801 1111 897, 801 1111 897, επαναλαμβάνω, 801 1111 897. Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε μαζί μας ηλεκτρονικά, στέλνοντας email στο οδηπορικό papaki@twr.org. Εγώ ο Θοδωρής Καλογερόπουλος και οι συνεργάτες μου στα κείμενα η Ελένη Παπαλουκά και στον ήχο ο Γιώργος Λιτσικάκης, ευχόμαστε να περνάτε καλά και ο Θεός να σας ευλογεί. Μια προσφορά του Transworld Radio.